Balançando na Betu, porque é consciência.
Na sile kabita zibula basanguye na bankindu wake na kuluta kubanda suka kilumabuwe na kati ya makesa luyalu ya kwa na pebi mpumbula sende pemi na tegituagi ya ruchuru na kivwazulu kasi mtuadisi ya kizonga na makesa kia na kuzabisa tibatu nandi monanaka na bankindu na ve Ntango anka kabita kivwano na kilumabuwe ya kia kuboko tankangwa kikwit na kizonga vandundu mingna lukano ambuta Antoine Gizenga na kubika kipi nandi ya mpuma luyalu na sile kabaki na kulomba Mbuta Antoine Gizenga kubika la kuna mpambave ya lanakana manaka nandi inki mutindu ya baruloso tulaka kibubu na yao beta landan mwa bantangu pabieka mbinzi tavuto kila yao na inda ndama zola basangye tanata beti na mbonza kananga naka stok zantalu wapi bisalo nzila ya kubongisa babalabala kuna nkaka kena kutambula kasi nkaka ndi ya runde kena kutambula malembe malembe bata tubaba matalu kwa basangye beti kwa na yao na kiluma bubu
Okapi, Okapi.
Matundu mingi na benu sike na kulanda beto na inganda bolingo ya kena district ya Tuapa na kizunga Ekwateur. Peba yina nyo sike na kulanda beto na kandale na tegituaki ya gungu na bandundu. Beza psa katibankindu lutaka bobi ya ina kabizo. Bwala kena kitezo ba kilometre makumi samba na kukuma mbanza goma. Mingi na kati ya makesa luyalu ya vwana pebi mpumbula Laurent Kunda. Kasin, tradisi ya kizunga na na makesa. Kena kuzabisa tibatu nandi, kena kuzaba kima mosive. Na bankindu na mutunda kena kuluta na nkokila awa ya kele mingi na tindi. Ya inzwa CNDP ya kena kutalaka mambo wa politiki kena kufunda makesa luyalu na kubaka babwala tatu mvimba ya vwanaka na maboko na bau mutuni keza psila beto Beknadin Diambu na Goma
Mpovi ya CNDP metubati basoda ya FRDC kuzaka nwanesa bao na bwala kabizo na nsukansuka ya bubi yae. Basoda ina biminaka na kalengera na nzila ya Goma Ruchuro. Bubi yae basoda ya FRDC mebakama na bwala tongo. Ina kena ba kilometa 15 bisika CNDP mebakama mchindu metuba Bertrand Bisimwa. Mutumosi ya bwala ina beto bokilaka na telefone na manima ya midi ya bubi yae mendi mati. Mkindu salimaka mpe yandi metuba mchindu batu ina mevuwa tabilele ya basoda. Mpena minduki kena kwa ukota mingi kansi. Si baza bafika na baki ya kimfuka nini. Yandi mebola ti nkangu mekwenda tinina na cheke. Na bimbangi ya munuke na kileka nkindu vwandaka kati ya FRDC na CNDP na kabizo na sukansuka ya bubi yae. Kansi ndebama mifutuka na mwini kuna na tongo. Bantu ya CNDP metubadia kati buwala kabizo butare mpe tongo mekuma na maboko ya FRDC. Na ndambu ya kumanda ya wito ya mkisho militer yandi tuba ata Diambu Mosive. Na Goma Bernardine Diambu samu na Radio Okapi.
Matunu mina ngebe kinajini jambu kasinge pwansi matina kulanda bankindu ina ya kena kuluta na bakivu nyoso zole ya ke kimboka pepekde tambula kabubi yae na suka awa nabwala kimkumu Kinshasa kutambula yae ya yantikaka na gak central tina sika bainzo abisaloni na komina Gombe na bilole na bau baso nikaka betulenda tanga moni kufutula ngemba na ntoto na vetu wa kungo Kinshasa ntendula nyoso na kutambula yae na mbuta Ramazani Shadari ya ke kalaka pepekde awa na inchi na vetu ya kena 15 ans dolo ya Thérèse Basubi.
Betu bantodisi ya PPRD betu tambula kasamu na kumonisa akiadi na betu samu na mavuanga ya kena kusalama na kizunga North Kivu. Betu kwele mbande mbuta nkunda kubika mavuanga samu nkangu pe muntu lomba yandi samu na kusala mavuanga. Betu kwele mwona bonso nde yake leti bantu na kepesa yandi maboko. Betu tandi mavende baka bula insi na betu. Monuk fwete sala kisala na yawe ya kupekisa mavuanga. Kansi betu kwele mwona bonso ti monuk keko tila abimpumbulu ina. Betu kwele ndima yawe vea tafi Betu kelo mane monu kusala kisalu na bainti ya inda tinda bau samu na kusala awa na inti na betu. Yazo la tuba kumanisa mvita mpe kufutula ngemba.
Mpe na ndamu na yao Monique Mesepela mingi na mutindu wankanga bola kimpumu Kinshasa ke na kudipesa mpe na Diambu yai ya kuvutuka ya ngemba na ST ya insinabeto mpe Monique Mesabisa tikisalu na yao ya ntete ya kela kutanina nkangu wa ripi luda mkatili Kongo nyoso yai na kutala mutindu wabake na kufunda yao na kubuya kuvutula ngemba na ndambu ya insinabeto mdinga yai ya kela mbuta Michel Bognado ya kekinati ndinga Monique ya kele kaka na 15 nzolo ya Therese Basubi
Notre mandat est de chercher une solution pacifique à ce qui se passe au
Mutindu mavwanga kena kusalama na bizunga zola ya Kivu kisalo monuke kele ya kuvutula ngemba kana sibetu kwete pesa mvutu na jambu ina na malembe samna kuvutula ngemba na bizunga ina batula maboko na banguizani mingi bonso banguizani ya Goma lwelo insi ya RDC tulaka maboko na manaka bake bokila plan de désengagement na ya monuke lomba na kimbuka CNDP na kukatula makesa na bao na bifulu ina bafuete ve kutula makesa betu kelomba mpe na makesa FADC na kukatuka na bifulu ina sana kupekisa ndebano wana diaka. Kansi chadi na kumona nde, bake zizita vee manaka ina. Kisalo ya nene ya Monique kele ya kutanina nkangu. Mbala nyosu kana mavua ankezo la kota na kati ya mbanza nene na kati ya inti ya RDC, Monique kele lombana bimvuka kenuana na kukota vena kati ya bambanza. Betu salamu chindu ina nasake na bangonda meluta. Na sabala meluta betu lomba diaka ndi bimpumbulu kukota vena sake.
La Monique utilize tous les moyens sa procession.
Nanda mankarbe Francis Matiki mvuka mosi ya Monique kumaka bobiei na dungu na kizunga ya oriental nyosu yei na nima bilumbu ivo ya mavwanga bimpumbulu ya elera ya Uganda ya seleka bandataka na babwala mingi ya tikitwaki na bambuta yina ya Monique bakwenaka kutala bapasi ya nkangu na kena yao na dibaku yei ya vwanaka mingi mbuta luyalu ya kizunga ya oriental ya kena kutala kama mbabwala na tilaka nkangu yina kabu ya ntete ya bafran kongole ba milion tanu ya vwanape bankisi. Ntolisi ya tikitwa kia manunu na kizunga ya katanga kena kubokota mingi na bapasa bimpumbula ba utwisi ya Rwanda kena kumwesaka nkango wa babwala mingi ya tikitwa kia ya manunu ya seleka mbuta Jerome Kimvu la kinzonzi pesa kantangu yae na kiluma mazono na kimvuka musi ya Monique ya kumaka kuna kintwa gitiba mbuta kizunga samba na makesi nisi na betu na yao mbuta dimvu la kinzonzi mekatona kulomba na bantolisi ya pardisi ya wanape ya Monique na kuzaba ntalu nusu ya bimpumbulu yina ya insi ya Rwanda bakele mpe na kubaka minduka kena maboko na bao beto landa ya na kinzo nzolo ya kole njuma musumpu.
La présence de Hutu Vande dans le secteur
Bimpumbulu ya Bahutu inti ya Rwanda baina me bakama na ba secteur ya Kamalondo bwele dia kaniemba ke pesa nkangu wonga mingi yake le mpasi sam na kutanga bantu na sam bankaka kati na bao me balula amazina na bao bankaka dia ka kudisoni kisaka na ntangu se yi Rwanda ke sonika amazina bantu tapona yake le mpeti baina me kuela bana bankentu inti na beto Bimpumbulu ina me bakama mpe na territoire ya Kabalo Kabongo bwele dia ka Nyunzu betu ke lomba ne bisalo mbulo mata kusosa mutindo kutanga bantu na mpe kubotula bao minduki
que les services parce que leur désarmement n'a jamais été officiel.
Kasi nanda mnandi ya kentwadisi ya kizunga samba na makesa mekato na kolomba na bampu mutoto ya vwana pena bambuta ya makesa insi na beto ya kekuna na tegitwaki ya manono na kupesa malongi na bimpumbulu na samu tibau ndima na kupesa minduka kena maboko na bau samu na kukita ba imbi ya nkaka general padire bolenda ya seleka mekato na kolomba ti malongi ina ya kupesa manantolo nyoso. Na kukutuka na yai ya meta de la mingu lukano mbuto Antoine Gizenga Fungi mpuma luyalu na kubika kiti nandi sambu na mambu wa mavimpi ya nitu ya seleka kenkangu ambanza kikwit na kizunga bandundu mebokota mingi batu mingi ya radio kapipe saka ndinga kena kuzabisa tintangu ya kufona kave ya seleka sambu na mbuto Antoine Gizenga na kubenda nitu nandi na luyalu batu ya palu ya wanapeba yina nyosu kena kuzolaka mutindu ya mbuto Antoine Gizenga kena kusalaka kisada ndi zolaka timfumu ya yalu yalu ya Kongo Kishasa kulandila ya seleka jaka manaka nandi mutindu wa kufutula lukumu na insi na beto mutindu ya nizodilaka mingi na manaka ndi tangaka ndi mosi Fabien Kambinzi Gifwa ngeke mtumwa na beto antangu nyoso na kikwit.
Tangu ya kubika kisalu ya mbuta Antoine Gizenga bwaka bonso nzasi na kati ya mbanza kikwit bandimi na yandi mingi ke na kukukila vende yokele ya keleka mingi na bau ke banza ti mtumwa ya ntete ya luyalu lendaka ve kubika kisalu na yandi na tangu yai ya luzingu ya bantu me kubonga ntete ve sambu na bau bima mingi zolaka kusalama na rusampulu tonanswa na yandi beto landa mabanza ya bana yankaka ya palu na kikwit
ume banda parti depi nonante jeune fille vraiment me pesa mpasi alenda bika ve yani ukangama na place na ya sala ke saluina mpasi wetu melala ve uja kel vena bana
de betu me yandika na palo ntama ba mama sam na Gizenga Antoine au Gizenga Antoine na udisa betu akwenda kubika palasa betu me buya Gizenga kukatuka vena palasa ina ya metu la betu wapi
kansi na ndambu ya nkaka nkangu uke na kubanza ti yokele mumbandu ya mbote ya fwete landa bantwadisi ya nkaka ya onsi na beto sambu na munu ya mekangula nzila na bankaka ya kele na luyalu na kubika kisalu kana yote kwendi lave. Beto tazabisa ti bandimi ya nkaka ya paluke na kundima ve ndinga ya kutubati ntwadisi ya ntete ya luyalu mebika kisalu sambu na diambu ya mavimpi. Katuka mbaza kikwitu, Fabien Kambinzi, Radio Okapi.
Matundu mingi na gefu Fabien Kambinzi, lukutakalu na ntete ya ngona ya ivo ya inzwa kinzonzi ziboka kabubu ya na pale di peuple awanabwala kimfumo Kinshasa, bantu mankangu bandi makamana kanabawu ya bisalu ya mbala ya mpeba longo kaka ngindu antiku na meta de la minku ndi mabanguizani ya tulamaka maboko na mbanza kutunu ya seleka banguizani ya ya tapesa inswa na insi na beto na kuzwa ntadisa ya kimvuka ba insi ya mputu ya melunga bubu ya kitizo bambula kumi ya banguizani ya ya hunde kangamaka. Betke na kubikala kaka awanabwala kimfumo Kinshasa wapiba ibaka bima nyoso na inzo ya basangu ya televizyon Molière ya seleka na ntangu atatu asuka kiluma bubu ya na kulanda bimbangi ya batu kele batu ya vanaka mevota bilele bapulusu bako tilaka inzo ya bansangu bako enda kati mashini na yau mashini ya mwinda ya vwanda pe mashini iya ya mwinda muzola tuba mingi ordinatek mosi ba mixek zole bwela jaka mbongo vwanaka na inzo ina mpea kwa na kuzabisa ti kisadi mosi ya Molière ya tinaka bumbwanzi ina kena kumuna na ve tina ntangu ya betu kena kutuba sabna yau beto landa na kinzo nzolo ya Nadine Fula kimbangi ya kisadi ya nkaka ya vwanaka na ntangu wa bumbwanzi ina salamaka.
Ils arrivent vers 10h du matin.
Bamatoma bampulusi kuisa na ntango azole asuka sam na kukula bantu nyonso na vwanda na nganda. Bampulusi na vwanda bantu 10 na zole. Ba vwanda ti minduki sam na kupesa bantu onga. Bakanga betu bakraka na nima balomba betu na kubasisa bisadi lunyonso ya Molière TV. Mkundi na betu mosi tinaka. Kubana na ntango bampulusi na kuisa ti na ntango ba kuenda ya salaba minute 15. Kubana na ntango ina mkundi na betu ina tinaka ake monana ve.
Salanga GB a apporté disparu Tissiko à Zomon en Athènes.
Na kutuba mbuta chivis kilandi antwadisi ya kimbuka journalist en danger ya betu la katiyandi ntango yai ya mekumina bau mpebake na kulandila sabna kuzaba seleka nyoso kasi beto salaka nyoso sabna kuzaba dibanza ya bantwadisi ya bapulusu ya insina beto kima mosive salamaka.
Ukapi
Ukapi bantsangu ya insi ya mvimba.
Betike na kuzibula basangu ya bizunga na lufwa ya mutu mosi mpe ya kulwala ya batu tatu na kuyoka mayanzo ya ntwadisi ya impa ya kumina nekse na mbanda lumbashi na kizunga katanga ya seleka bima nyoso ya inzo ya vwanapibi bulu ya yani vwanake na kutwila ya ondezi kakana tia yi na tina ntangu ya yi kikuma ya tia yi na mezabano TTV na kutuba ya mbuta ya yi ya seleka mwinda sinela vwanapibi buji ya kupela vwanakave ya nimebokota mingi na jambu ya yi ya kena kusalama kaka na nima ya kupona manandi na intu ya komini na mbanda lumbashi. Ntangwa nene biza bisaka yau ya seleka na ndamba zole ya basangu na beto ya kele mingi bisalu ya kubongisa babalabala mbanza kananga na kizunga ya kaso kizantale na babalabala ya nene bosi kambala na kumini anganza ya seleka bamebanda na kutula beton kasi na balabala kasa vubu na kumini ya kananga bisalu ya undeke na kutambula male malembe ya kange tunitu mbamba mbaba tukena kufutuka nange sabla ntangwa ya katika tai.
Yafona kuzepisa ndi bisala kubongisa bandila na kati ya mbanza kananga ya ntika na komuna nganza mingi mpenza na boulevard Kambala. Awa betu kena kutuba bame ya ntika imene kutula beton na nzila mutindu za bisaka mbute geto edisa ya bisala wa chante ina engineer Fidel Kindeke ya kompanya Stever Construct. Nandamu ya nkaka ya ndi zepisa kati bake na mwa banka kalakani isa muna kuzwa ba matadi ya fioti na bake sumba na bantune ge pasula matadi na maboko. Nandamu ya afinuka savubu na komuna kananga ba matomo ya OVDK na kulandakana na kubongisa nzila. Kansi bisadi kebo kuta samu ya meluta bangonda tatu bake futa bau ve. Bau ndi ataba matabisi na bau samu na kusumba madia bake pesa bau diaka ve ya meluta basabala tatu. Nandamu nani ntuadisi ya OVD na kizunga mendi maadiambuina. Kansi yandi zebisekati ya meluta sabala mwesi kubanda bame pesa imene mvutu na diambu ya difuta bisadi.
Kansi Betukwe na ntangu yai na yako mana kizunga kwa teru wapi batu wakena kusalaka malanga ya mevuka na kamingi na kata bimvuka kena kusadila kabati ya nkwanga ya FAO kabula kabau maundeke na kubokota na kutuba na bau ya sele kabati ina ya kele ya imbi na ndamba nkaka bakena kuzabisa ti inzo ya inza na kena kutalaka mambo kudia mepesa bau kima musive samu na kuyantika manaka ina na kulanda banguizani ya bau tulaka maboko ntwadisi ya bimvuka ya batu yai ya kena kutendula na kinzo nzolo ya polu Richard Malengela.
Banti ya kwanga mekuma kansi yao kele ya mbote ve beto lena ndima ya uve bao metuwa na mbanda kati bao metindira beto banti ya kwanga mbongo ya kuyentika bisalo kele ve beto mesilaka sala bilanga kubanda ngonda tatu bugu beto mekuma na ngonda ivwa yao mesala bangonda kwa yao mibikala kaka bangonda zole mpamba sana kukota na ilanga inki beto lenda sala na banti ya kwanga yambi beto kele ti banti ya kwanga wa bao mebuya yao kansi bao mebasisa mbongo melunga na dola difunda mosi sana banti ya kwanga ina kuma kwa
ils ont dépensé plus de $1,000 pour que le budget arrive ici.
Na bantaka mebikala bangonda zole samuti ntaka ya mutopi ya inza ya kenda kubuli ya tabulama na shili ya wende kubandaka siba liopar ya bankento ya insi na beto baonde mebanda bangalasisi na bau ya seleka baki kitizo ya makumi zole na nsambodi. Ya kenda basangwe ya bantaka betu mekatona kumanisa basangunyoso ya betu bwanaka unandinga kikongo na lusalusu ya Jean-Noël Mukundu kusu msira Afrika bwanaka na ntwala kinzo zolo mebikala mbote na kulanda manakana beto wa Radio Kapi.
Okapi.